kuuntelet Jälkisana-podcastia. Studiossa keskustelemassa Verneri Virtanen ja Sebastian Grünholm. Tervetuloa mukaan.
Tänään tässä jaksossa keskustellaan yhdysvaltalaisen kirjailija Patrick Deneenin kirjasta Why Liberalism Failed, eli vapaasti suomennettuna Miksi liberalismi epäonnistui. Se käsitellään siis liberaalin, eli tällaisen valistusajan filosofiaan pohjaavan yhteiskuntamallin nykyisyyttä, menneisyyttä ja ehkä tulevaisuutta. Liberalismi perustuu siis tällaisiin valistusajan periaatteisiin, eli ajatuksena on tällainen, että ihminen on niin kuin ennen kaikkea yksilö, rationaalinen yksilö, vapaasti toimiva ilman tällaisia luonnollisia sidonnaisuuksia. Et esimerkiksi tämmöisiä niin kuin Hobbes on ehkä tämmöinen niin kuin varhainen, mistä se ponnistaa, kuka ajatteli, että koko yhteiskunta syntyy tällaisten niin kuin kaoottisessa tilassa yksilöiden tekemän sopimuksen kautta, ja se antaa tavallaan sen kuvan, että tässä ajatellaan, että yhteiskunta saa valtuutuksensa ennen kaikkea yksilöiden keskenäistä sopimuksesta ja siitä, että se tehdään rationaalisesti harkiten, että tämä on jokaisen yksilön edun mukaista tehdä tällainen yhteiskuntasopimus. Ja tässä Deneen argumentoi, että tällainen niin kuin tästä ponnistava ajattelu, mikä on sitten muodostunut liberalismiksi, määrittää käytännössä äärimmäisen voimakkaasti kaikkia osa-alueita, mutta erityisesti länsimaissa just politiikkaa ja hallintoa, taloutta, koulutusta ja teknologiaa. Ja se on niin voimakkaasti ottanut haltuunsa oikeastaan kaikki meidän yhteiskunnan osa-alueet, että se on vähän kuin kalalta kysyisi vedessä, että mitä on vesi, niin meillä on sama, että mitä on liberalismi, niin sitä on vaikea edes nähdä, koska se läpäisee oikeastaan aivan kaiken. Ja tässä kirjassa pääteesinä on oikeastaan se, että tähän liberalismiin liittyy kaksi tällaista uudelleenmäärittelyä, missä määritellään uudelleen sekä ihminen, eli niin tämmöinen antropologinen uudelleenmäärittely, ja sitten määritellään uudelleen termi vapaus. Ja näitä verrataan tämmöiseen aiempaan klassiseen tai kristilliseen pohjaan, filosofiseen tai yhteiskunnalliseen pohjaan. Ja ihmistä uudelleen määritellään juuri sellaiseksi atomisoituneeksi yksilöksi, jolla ei ole oikeastaan mitään sidonnaisuuksia aikaan tai paikkaan tai muihin ihmisiin, perheeseen tai muuhunkaan. Et ennen kaikkea kaikki tällaiset syntyy vapaina sopimuksina, mitä tämä rationaalinen yksilö tekee. Ja sitten taas vapautta on uudelleen määritelty, että se on ennen kaikkea ihmisen vapautta toteuttaa omaa tahtoa, omia mielihalujaan vailla ulkoisia rajoituksia, kun taas ehkä aiemmin termi vapaus nähtiin voimakkaammin sellaisena vapautena jostakin, ennen kaikkea vapautena orjuudesta. Niin kuin kristillisestikin ajatellaan, että me ollaan ennen kaikkea vapaita synnin orjuudesta, eikä niinkään vapaita tekemään mitä me haluamme. Ja tässä sitten tämä teesi on se, että liberalismi on epäonnistunut juuri siksi, että nämä sen jollain tavalla ristiriitaiset tai jännitteessä olevat elementit tulee voimakkaasti esiin just siksi, että se on saavuttanut niin suuren valta-aseman. Ja sen epäonnistumiset tavallaan voimistuu, mitä enemmän se saavuttaa valtaa ja mitä enemmän se kumoaa sen aiemman järjestyksen. Tämä Deneen sanoo, että se toimii oikeastaan sen aiemman mallin jälkihöyryillä. Eli aiemmin esimerkiksi niin kuin voimakkaammin vaikuttaneet perhearvot yhteiskunnassa tai vaikka nationalismi, tällaiset asiat, niin ne on tavallaan synnyttänyt sen kestävän pohjan, mitä sitten, minkä päälle tämmöinen tavallaan atomisoitunut ja individualistinen malli voi rakentaa, mutta se ei voi ikinä korvata sitä inhimillistä pääomaa, mitä se kuluttaa jatkuvasti. Ja tämä on tavallaan se teesi, että tämä malli ei ole kestävä. Eli voidaan ajatella, että monet meidän nykypäivän yhteiskunnalliset haasteet, esimerkiksi vaikka syntyvyyden kohdalla, väestörakenteen kohdalla, johtuu juuri tästä, että tämä liberalismi on saavuttanut sellaisen pisteen, että nyt se perusreservi on käytetty ja ollaan tilanteessa, missä sitä ei voida enää tämän nykyisen systeemin puitteissa korvata. Ja sitten hän oikeastaan sanoo, että meillä ei ole semmoista poliittista vaihtoehtoa, että hän näkee, että niin liberaali ja konservatiivinen kuin vasemmisto ja oikeistolainen politiikka, kaikki on oikeastaan niin kuin juontuu tästä, eli ei voida sanoa, että meillä olisi niin kuin politiikassa jotenkin moniäänisyyttä, vaan kaikki juontuu juuri tähän, ja myös sellainen konservatiivinen ajattelu usein on haikailua paluuseen aiempaan pisteeseen liberalismissa ilman mitään johdonmukaista erottelua, että miksi juuri siihen kohtaan. Ja sitten lopuksi hän toteaa tässä, tai hän niin kuin esittelee, että tässä on tavallaan tämmöinen kollektivistinen totalitarismi tai kollektivistinen individualistinen totalitarismi, eli tämmöinen hyvin kummallinen, että on niin kuin äärimmäisen voimakas valtio, joka turvaa yksilön vapautta. Että tämmöinen niin kuin yksilön vapauden rajoittaminen on se, mikä näkyy esimerkiksi länsimaissa nyt vihapuhelainsäädäntönä ja tällaisena sananvapauden ongelmina. Eli tarvitaan äärimmäisen voimakas valtio paikkaamaan niitä puutteita, mitä esimerkiksi perheiden ja seurakuntien ja tämmöisen niin kuin kansalaisyhteiskunnan, lähiyhteisöjen ja paikallisen kulttuurin murtuminen aiheuttaa. Mut tämä on pitkä esittely ja meillä on täällä toinenkin keskustelija studiossa mukana, niin voitaisiin ehkä aloittaa siitä ajatuksesta ihmiskuvasta, eli miten se on uudelleen määritetty. Mitä ajatuksia sulla herää, Sebastian, tähän, että jos ihmiskuva on muuttunut, niin minkälainen on klassinen antropologia?
Tämä on kyllä hieno sana, toi antropologia. Joo, kyllähän tästä herää hirveän määrä ajatuksia. Ihan vaan siitä sun johdannosta vielä, jos siihen saa nopeasti palata, niin mun mielestä se niinku tunnistaa monella eri tapaa just ton liberalismin, siis kun sitä kuvaa. Eli katsoo esimerkiksi Facebookissa, niin aika usein tulee just tämmöisiä, että sä voit olla ihan mitä sä haluat. Ja juttelee nuorten ihmisten kanssa, niin ongelma tuntuu pikemminkin olevan, että on liikaa vaihtoehtoja, että on jotenkin niin. Tai että voi sitten näitä ääriä esimerkkejä, että kun saa muuttaa omaa sukupuoltaan, tai en tiedä saako, mutta se on niin kuin teknisesti mahdollista ainakin. Ja kaikki nämä niin kuin keskustelut siitä, että kuka saa sanoa ja mitä saa sanoa ja millä tavoin ja kaikki, niin nehän on tietysti mielessä just seurausta tästä näin, että ollaan niin kuin tarpeeksi kauan toitetettu, että kaikilla on oikeus ja kaikki on yhtä arvoisia, samanarvoisia siinä mielessä ja ei ole mitään järjestystä ja sillä tavalla. Joo, mutta kysymykseen, jos mennään siihen, että minkälainen on kristillinen ihmiskuva, niin kyllä siinä on olemassa tiettyjä eroja, kyllä se on pakko sanoa. Ja varmaan semmoinen peruslähtökohta kristillisessä ihmiskuvassa on se, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Ja tämmöinen Jumalan kuvuus, niin sehän tarkoittaa sitä, että ihminen on sidottu aikaan, tiettyyn paikkaan, tiettyyn perheeseen, tiettyyn kehoon. Ja jos nyt silleen sanotaan karkeasti, niin suurinta osa näistä ei pitäisi mennä sörkkimään niin kuin liikaa. Vaan siinä on tietty järjestys, mikä on annettu ja tietyt asiat on niin kuin olemassa. Näihin sitten näähän on tämmöisiä, mitä Jeesus ei kumoa, ei missään vaiheessa sanoo, että ne on huonoja, vaan päinvastoin sanoo, että tämä on hyvä ja tämä on Jumalan mielenmukaista, että meidät on esimerkiksi luotu mieheksi ja naiseksi ja tiettyyn perheeseen meillä on tietyt rajat annettu kutsumuksissa ja nämä on niin kuin hyviä juttuja. Sitten tietenkin se, mikä tästä ehkä tekee hankalan, on se, että yhteiskunta, mikä rakennettiin tälle perustalle, niin kristillinen yhteiskunta, mikä käytännössä sitten nousi Rooman valtakunnassa 300-luvun jälkeen. Eli sitten enemmän tai vähemmän onnellisesti 1500 vuotta sen jälkeen, niin tästä tietenkin syntyi kaikenlaista kärsimystä myös. Että tämäkään ei sillä tavalla pystynyt niinku ratkaisemaan, että se ei ollut niinku jos asiat on huonosti nyt, niin ei se mikään paratiisi emme ollut. Että siellä oli sitten omat ongelmansa. Ja sen takia varmaan liberalismi syntyi myös osittain.
Joo, varmasti siinä on niin tietynlaista vastareaktiota aina johonkin. Voi olla, että ei semmoinen äärimmäisyyksiin vedetty feudaali yhteiskuntakaan, vaikka siinä oli äärimmäinen juurtuminen aikaan ja paikkaan, niin voi olla, että siinäkin oli tietynlaisia ongelmia ja kaikki ei ehkä kokenut sitä kauhean oikeudenmukaiseksi, eikä se välttämättä sitä ollutkaan. Et ehkä siinä on tämmöinen vastareaktioiden vastareaktio.
Niin, ja se voi varmaan sanoa, että se on niin kuin korrektiivi johonkin.
Joo.
Ja sehän on jännä Raamatussa se, että siinä on niin kuin tietyssä mielessä on hyvin tarkkaan määritelty näitä monia asioita, jotka on hyvin selkeitä. Ja sitten on taas toisia asioita, missä tuntuu olevan semmoinen aikamoinen vapaus, mutta mikä on tulkittu niin kuin tietyllä tavalla. Että esimerkiksi se on tämmöisiä Raamatun kohtia, missä Paavali selkeästi kehottaa, että nuorten naisten on hyvä mennä naimisiin ja saada lapsia ja hoitaa kotiaan ja niin edelleen. Ja sitten me luetaan sitä ja sitten me ajatellaan, että okay, tämä on hyvä. Ja sitä on ennen luettu tällä tavalla, mutta sitä on ennen luettu sillä tavalla, että okay, tämä tarkoittaa sitä, että no, naisten ei kuulu olla työelämässä tai missään julkisessa virassa. Tämä on, niin kuin, tämä on tavallaan ollut tämmöinen itsestäänselvä lukutapa johonkin 1700-luvulle asti käytännössä. No luostarissa ne sai olla, mutta käytännössä ne on niin kuin hyvinkin sidottuja. Ja taas sitten tänä päivän, kun useimmat lukee Raamattua, lukee, että nuorten naisten on hyvä mennä naimisiin ja saada lapsia, niin ei ne nyt luontaisesti ajattele, eikä se mun mielestä, koska Raamattu ei sitä niin kuin eksplisiittisesti sano, tai tämä tarkoittaa sitä, että ne ei saa käydä töissä.
Niin.
Vaan tässä on niin kuin pelivaraa, ja tässä voi monella eri tapaa katsoa. Ja Raamattu antaa jotkut raamit, jotka on hyviä, mutta sitten se jättää myös paljon avoimiksi, mistä voi keskustella ja mitä voi niin kuin sopia ja eri tavoin pohtia.
Joo. Toi on mun mielestä erityisesti niin kuin luterilaisessa teologiassa, mä muutenkin pidän tästä niin kuin kutsumusajattelusta. Meillä on tiettyjä asioita meidän elämässä, joihin me niin kuin voidaan, voiko sanoa näin, me ajaudumme, siis meidät johdetaan tekemään jotain asioita, ja ne on niin kuin meidän vastuulla, ja ne on meidän velvollisuuksia, ja niin, siten me voidaan palvella lähimmäistämme. Niin mun mielestä tässä on niin kuin semmoinen tietynlainen erottelu, että liberalismi painottaa hyvin voimakkaasti sellaista universaalia ihmisyyttä, jotenkin halutaan niin kuin poistaa se kaikki semmoinen niin kuin jotenkin kerrostuma siitä, että meillä on joku niin kuin abstrakti ihmisyys, jolla on tietyt universaalit velvollisuudet ja vapaudet. Ja sitten taas mä näen, että niin kuin kristillinen maailmankuva siinä niin kuin korostuu, että se lähimmäisen rakkaus tapahtuu jossain konkreettisessa ajassa ja paikassa ja tehtävässä ja työssä ja suhteessa. Et se on tavallaan, että sitä ei voida ikinä niin kuin riisua siitä, vaan se, että et jos puuttuu tavallaan semmoinen, jos nämä sidonnaisuudet puuttuu joihinkin konkreettisiin asioihin, niin silloin sitä tavallaan ihmisen velvollisuutta ja niin kuin rakastaa lähimmäistä ei voi toteuttaa.
Joo, se on juurikin näin. Ja siinä mielessä kristillinen usko on tässä ajassa hirveän hyvä korrektiivi, koska se osoittaa, että hei, että kaikki ei ole vaan semmoista, että miltä musta tuntuu tänään, tai miten minä koen itseni, tai mitä mä just satun haaveilemaan, mistä mä satun haaveilemaan, tai mikä toimii mulle just nyt, vaan se korostuu nimenomaan se, että hei, että tässä on Jumalalla on tietyt järjestykset ja ajatukset ja semmoinen ihmiselämää varten, ja hän haluaa johdattaa meitä näissä ja johdattaakin meitä näihin juttuihin. Ja silloin meidän pitää niin kuin tietyssä mielessä myös, siinä on tietty määrä semmoista, mitä sanoisi, olisiko se nöyrtymistä tai hyväksymistä, pitää harjoitella sitä, että on niin kuin paljon epämukavia asioita tässä elämässä, jotka siitä huolimatta on ihan hyviä. Se ei, niin kuin, se ei itsessään niin kuin tarkoita sitä, että joku juttu olisi huono.
Joo, ja jotenkin just se rakkaus, siis lähimmäisen rakastaminen, että se ei ole ennen kaikkea niin kuin pörräisiä tunteita jossain omassa kammiossa, että voi kun se Sebastian on niin huipputyyppi, että mä nyt täällä niin kuin rakastan sitä, vaan se on just sitä, että kun tulee räntäsateella viesti, että mä oon muuten auto hajonnut tänne motarille, että tuutko hakemaan, ja sitten ei niinku yhtään huvittaisi, mutta sitten on se, että no selvää, että nyt mä niinku uhraan itseäni tässä ja omaa mukavuuttani. Et se on tavallaan, että tässä mä näen, että semmoisella monilla ehkä semmoista niinku tästä modernista liberalistista maailmankuvasta ponnista vielä liikkeellä on, niillä on mennyt tietty projisointi tavallaan, että he ajattelevat, tai että sieltä tulee sitten, no kristinuskossa, kristillisessä elämässä, vaan että kunhan sä vaan uskot oikeat asiat, niin sitten kaikki on hyvin, että elämällä ei ole mitään väliä. Mm. Mutta mä näen, että se on nimenomaan niin kuin projisointi, jos ajatellaan vaikka tämmöistä, vaikka jotain tosi voimakasta, vaikka ekologista liikehdintää, niin kuin vaikka tämmöistä elokapinatyyppistä liikettä, niin siellähän se on melkein pelkästään semmoista performatiivista, koska ne asiat on niin massiivisia, että yksi ihminen ei voi käytännössä vaikuttaa juuri mitään konkretiaa elämässään. Niin sitten se on ennen kaikkea just semmoista demonstrointia ja sellaista, että mulla on korvien välissä, niin kuin vasemman korvan oikealla puolella tapahtuu kaikki se rakastaminen, että se on vaan semmoista niin kuin oikea oppisuutta ilmaista käytäntöä. Mutta sitten taas kristillisessä seurakunnassa elämässä, niin siellä on nimenomaan se aikaan ja paikkaan sidottu konkreettinen palvelu myös niin kuin olemassa. Ja
joo. Toisaalta voisin sitä ehkä puolustaa elokapinan tyyppejä sillä, että useimmat niistä varmaan kierrättää ja käyttää julkista liikennettä ja saa ehkä vähemmän lapsia, en tiedä. Mutta tämmöisiä niin kuin yrittää toimia omien arvojensa mukaan ja, niin. ja sillä tavalla, mutta jos ei mennä siihen, se on turha puhua siitä, mitä ne tekee tai ei tee, mutta siinä sä oot ihan täysin oikeassa jo, että kristillisessä elämässä siitä tulee hyvin äkkiä hyvin konkreettista. Mm. Ja sehän mun mielestä, siinä saaks mä haastaa meitä?
Saat tietysti. Joo,
koska siinä mun mielestä toi on niinku hirveän mielekäs kysymys ja mistä varmaan tämmöinen liberalismi alun perin ponnisti, että ymmärrettiin toisaalta, että joo, että meillä on nämä Jumalan antamat jutut ja sitten toisaalta oli se hyvin konkreettinen kokemus, että siinä niin kuin ihmiset voi välillä tosi huonosti. Mm. Ja tällä tarkoitan, siis sitä otetaan tämmöinen hyvin konkreettinen esimerkki niin, että kaikki ymmärtää, mistä mä puhun. Niin jos oletetaan vaikka, että on perhe ja se on niin kuin tavallaan kristillisen etiikan ja arvojen mukaista, se on ilmiselvää, että vanhempia pitää kunnioittaa. Mm. Mutta jos tässä samassa perheessä isä on alkoholisti ja hakkaa lapsia niin. säännöllisesti, niin siinä tavallaan niin kuin huomataan, että okei, että osittain on olemassa tämä juttu ja esille, mutta jos se on ainut asia, että sitä ei millään tavalla niin kuin pysty tavallaan, siinä ei minkäännäköistä korrektiiviä, että lapset tai vaimo ei pysty niin kuin ne hakemaan apua tai ne ei pysty eroamaan tai ne ei pysty niin kuin lähtemään tilanteesta karkuun, vaan ne on vaan sidottuja siihen ja niiden pitää kärsiä, niin sehän niin kuin aiheuttaa semmoista valtavaa niin kuin inhimillisesti katsottuna semmoista, että mikä tämä juttu on. Ja tässä suhteessa niin tämä on just se, että miten tämmöisiä niin kuin ratkaistaan, miten tässä toimitaan, niin se on varmaan yksi semmoinen peruskysymys, minkä kanssa joutuu sitten painimaan, että vaikka heiluri heilahtaisikin takaspäin tolleen, olisi paljon perinteisemmät arvot ja jäykempi siinä mielessä yhteiskuntarakenne.
Se on ihan totta, että varmaan näitä niin kuin tietynlaisia, no voimme varmaan toivoa, että tämmöiset tilanteet on niin kuin äärimmäisiä poikkeuksia ja harvinaisia, mutta niitäkin tapahtuu, niin siihenkin on oltava joku. Kyllä mä muistan, että joku on mua joskus, tämä on taas tämmöinen sarjassa hyvät argumentit, että tehdään luterilaista tavoittavaa työtä, niin joku tulee kertomaan, että te kristityt olette ihan kauheita, kun roomalaiskatolinen kirkko 1800-luvulla vastusti naisten turvakoteja, koska niin. se puuttuu perheiden sisäisiin asioihin. Mutta kyllä tämmöistä on ollut kuitenkin, että et tavallaan siinä on ehkä ollut sellainen niin kuin jonkunnäköinen painotusvirhe tai jonkunnäköinen niin kuin perspektiiviharha.
Niin, joo, ja useimmilla ihmisillä varmaan niin kuin ihan omastakin takaa jonkun näköinen kokemus, milloin tämmöinen valtarakenne ja järjestelmä ei ole ollut pelkästään suojeleva, vaan se on aiheuttanut kärsimystä ja se on ollut jossain määrin epäoikeudenmukaista. Ja se vaan niin kuin, se johtaa mut henkilökohtaisesti miettimään siihen, että sehän ei ole se valtarakenteen vika. Siis Tuomas Akvinolainen joskus sanoi niin kuin tosi järkevästi, että väärinkäyttö ei kumoa käyttöä.
Niin.
Ja tarkoittaa sillä, että, niin kuin, että vaan sen takia, että joku käyttää jotain väärin, niin se ei tarkoita, että itse asia on niin kuin huono. Ja se on tosi fiksusti sanottu. Mutta se kysymys on varmaan se, että millä tavalla me pystytään pitämään jonkunnäköisiä rakenteita samaan aikaan, kun meillä on tämmöinen elävä korrektiivi, eli siinä on jonkunnäköinen dialogisuuden tarve, että jotain keskustelua pitää käydä ja pitää olla tukirakenteja teitä ja pitää olla kaikkea muuta.
On ehdottomasti niin, näin. Että mun mielestä toi on tavallaan se ehkä semmoinen virhe, mikä jos ajattelee tätä niin kuin liberalismin epäonnistumista, niin se on ollut just se, että on ajateltu, että väärinkäyttö itse asiassa kumoaa käytön.
Juuri näin.
Koska no yksi hyökätyimpiä instituutioita, mitä vastaan eniten hyökätään, on just tämä niin kuin ydinperhe. Ja siitä niin kuin argumentit on aina niin kuin se, että nostetaan niitä huonoja esimerkkejä. Ja sitten ei nähdä tavallaan sitä, että miten todellisuudessa se perhe niin kuin toimii siinä niin kuin koko yhteiskunnan tavallaan kestävyyden ja jatkuvuuden perusyksikkönä. Sitten siitä tavallaan tulee semmoinen ajatus, että tämä on ehkä vähän semmoinen niin kuin tietynlaisen moraalisen idealismin tai yhteiskunnallisen idealismin niin kuin asia myös, että jos on joku yksi asia, mikä on epäoptimaalinen, niin se on vaan parempi räjäyttää se koko systeemi ja sitten koittaa niin kuin parantaa sitä, kuin sitten se, että hyväksyttäisiin, että me elämme langenneessa maailmassa, missä niin kuin ikinä ei ole täydellisyyttä, mutta se, että jotkut rakenteet on aina paremmat kuin, niin kuin ei mitään rakenteita. Et käytännössä, jos katsotaan vaikka historiaa, niin vallankumoukset on niin kuin käytännössä kategorisesti aina ollut ihan niin kuin älyttömän tuhoisia. Ehkä joku ainut on joku Yhdysvaltojen itsenäistyminen, mistä niin kuin modernissa historiassa ei ole seurannut niin kuin aivan katastrofaalisia seurauksia välittömästi.
Niin välittömästi. Sitten katsotaan tänä päivänä, niin ei siellä hirveän lujaa tunnu menevän niin kuin kaikella kunnioituksella. Mutta
joo, eikä se... Mietin, että lähden tästä kertomaan vapaamuurarien perustamasta Yhdysvaltojen valistushankkeesta, mutta googlettakaa itse. Mutta ehkä siinä on niin kuin tietynlainen tavallaan mun mielestä semmoinen niin kuin raamatullinen periaate myös se, että on niin kuin Jumalan säätämät instituutiot, perhe, esivalta, seurakunta, niin kuin paimenvirka. Ja sen niin kuin vallan legitimiteetti ei ennen kaikkea riipu siitä sen haltijan jotenkin moraalisesta puhtaudesta tai hyvyydestä, vaan se on niin kuin tietynlainen, se on niin kuin kutsumus ja se on tavallaan velvollisuus myös toimia sen järjestelmän sisällä. Sitten tulee tämä kysymys vaikka tästä niin kuin perheen niin kuin kaltoinkohtelusta, vaikka väkivallasta, niin kyllä mä ajattelin, että siinä tavallaan siinä niin kuin perheen isä ylittää valtuutensa tavallaan, että siinä tavallaan sit esivallalla on velvollisuus suojella meidän ruumistamme, niin tavallaan siinä mä ajattelin, että se on ihan oikeutettua, että esimerkiksi joku tämmöinen turvakotiajat tai niin kuin systeemi tai joku tämmöinen, että ei se perheen valta, että näillä niin kuin kullakin regimentillä tai niin kuin hallintovallalla on niin kuin omat toimintavaltuutensa ja alueensa. Että just näitä ei perheen isällä ole niin kuin oikeutta päättää, että kuka lapsista nyt saa elää ja kuka ei.
Joo, ja toi on hyvä. Näin se pitäisi olla. Ja sitten samaan aikaan mä ajattelen jotenkin, että toi yksinään se ei välttämättä ihan riitä,
niin.
koska tämmöiset instituutiot ja viralliset kanavat, ne on niin kankeita,
niin.
että siinä vaiheessa, kun ne jotenkin reagoi, niin se on jo hakannut niin kuin perhettään vuosikausia.
Niin,
että siinä on joku semmoinen juttu, mitä mun mielestä me voitaisiin liberalismista oppia. Ja se on se, että siinä niin kuin vaikkakin meillä on tämmöiset perinteiset rakenteet ja instituutiot ja viranhaltijat, jossa ei katsota persoonan niin kuin moraalista kykyä ensisijaisesti välttämättä sillä tavalla, että se niin kuin antaisi hänelle oikeudet tai poistaisi sen, niin siinä ehkä semmoinen, siinä tulee semmoinen, että voitaisiin oppia siitä liberalismista, että hei, että ehkä kuitenkin niin me tarvitaan semmoinen elävä, korrektiivi, dialoginen suhde johonkin muuhun, niin että me voidaan ikään kuin peilata sitä silloin, kun meillä on tämä asema, että hei, miten meidän menee, pitäisikö meidän tehdä jotain eri tavalla, miten nämä reagoi, ja se pitäisi ehkä olla, niin kuin, että olisi myös moneen eri suuntaan, että ei olisi vaan pelkästään sillä tavalla, että no asetetaan joku kirkkoherra tonne jonnekin LHPK-seurakuntaan ja sitten se voi tehdä ihan mitä vaan. Se ei niin kuin mitään väliä, vaan että siinä esimerkiksi, jos mä otan nyt konkretisoin, että millä tavalla, niin siinä pitäisi jollain tavalla olla nimenomaan, että siellä on, niin tulee sekä niin kuin seurakunnalta, seurakunnan hallitukselta tai neuvostolta, miksi sitä kutsutaan, palautetta. Sitten pitäisi tulla myös piispalta, pappiskollegiolta, sinne niin kuin monta tämmöistä dialogista korrektiivista korrektiivia, jotka sitten auttaa siinä, että hei, että ihminen näkee ja pystyy niin kuin jollain tavalla navigoimaan. Ja näitä pitäisi ehkä olla lisääkin, koska se tuntuu niin hirveän monimutkaiset kuitenkin toi niin kuin on, itsessään.
On. Kyllä se on näin, että mikään ei ole ikinä niin jotenkin yksiselitteistä, että se on se joku asema yksin, mikä sitten varustaa ja tavallaan antaa kaiken mahdollisuuden. Että näissä on niin kuin varmasti, jos tämä korrektiivi on puuttunut johonkin oikeaan, mutta se, että se on, se ratkaisu on ollut tietyllä tavalla väärä. Että...
Joo, ja nimenomaan jos meillä on pelkkää korrektiivia siinä merkityksessä, että kaikki huutaa kuorossa, niin kuin, tai sille, en tarkoita sillä tavalla, että huutaisi samaan aikaan, vaan että enemmänkin sillä tavalla, että on joukko ihmisiä, jotka kaikki huutaa omaa viestiään jonnekin, ja sanoo, että no, mä tiedän, ja tämä on oikein, ja niin edelleen, niin siitä tulee ihan täysi kaos, ja sehän me nähdään niin kuin nyt länsimaissa, että se on niin kuin, sehän on ihan tämmöinen ihan ihme väittely, niin kuin, missä ei ole päätä eikä häntää ja kaikki vaan niin kuin riehuu keskenään ja sitten ihmetellään, että miten kaikilla on niin paha olo. Joo. Että siis se ei selkeästi toimi niin kuin pitkässä juoksussa, se on ihan selvä.
Joo. Mä luulen, että tästä on niin kuin hyvä tietynlainen melko lyhytkin aasinsilta tähän vapauskäsitykseen, mistä tässä kirjassa myös puhutaan, siis tästä niin kuin vapauden uudelleen määrittelystä just tähän tietynlaiseen valistusajan ja sen jälkeiseen aikaan, että ehkä se niin kuin klassinen filosofinen ja sitten myös kristillinen käsitys vapaudesta on ennen kaikkea se, että me ollaan, niin kuin meidät on vapautettu jostain, siis se, että esimerkiksi niin kuin perheen hyvä kasvatus vapauttaa jonkun lapsen siitä, että hän toimii vaan niin kuin impulsiivisesti, vaan että hän oppii hillitsemään itsensä ja toimimaan niin kuin järkevästi ja siten niin kuin hän pystyy tavallaan toimimaan hyveellisesti. Että hänet on vapautettu semmoista niin kuin orjuudesta semmoisille vaikka niin kuin impulseille tai mielihaluille. Siinä tavallaan nähtiin ennen kaikkea se vapautus niin kuin jostakin. Ja sitten taas liberalismissa se on paljon voimakkaammin se, että on niin kuin ehkä tämmöinen positiivisempi ihmiskuva. Että halutaan vapauttaa ihminen niin kuin johonkin, siis niin kuin vapauteen tekemään itse ratkaisuja, että jos lähtökohta on se, että ihminen on perusluonteeltaan rationaalinen ja tarkastelee tilanteita, niin kuin, että hän pystyy vapautettuna perinnäissäädöksistä ja velvoitteista, niin hän pystyy tavallaan tarkastelemaan, mikä on itselle paras ratkaisu, ja tämä kokonaisuutena niin kuin aggregoituna luo parhaan mahdollisen yhteiskunnan, jos jokainen pystyy tarkastelemaan itsestä vapautta. Niin miten sä näkisit näiden niin kuin tämmöisen, no kysytään näin avoimesti, mitä ajatuksia tämä herättää?
Joo, tämä herättää hirveän monenlaisia, että saattaa tulla aika sekava vastaus, mutta ei se mitään. Ensimmäinen juttu, mikä tuli niin kuin heti tuosta mieleen, oli se, että siinä on varmaan yksi toinen perusolettamus, mikä tuolla sillä Hobbesillakin oli ja näillä kaverilla. Ja se on se, että ihminen ei ainoastaan rationaalinen, vaan hän on myös hyväntahtoinen. Siis että hän oikeasti niin kuin haluaa hyvää ja hän on niin kuin siinä mielessä epäitsekäs ja haluaa niin kuin rakentaa yhteiskuntaa. Että muutenhan se ei oikein pelitä. Että siinä pitää olla nämä molemmat olemassa. Mutta sit jos mietitään enemmän just sitä, että millä tavalla se niinku toimii, niin onhan siinä, se on ihan selvä juttu, että vapaus käsitteenä on tuntuu olevan semmoinen, että jos ihminen on vapaa toteuttamaan omia mielihalujaan, niin hän ei tunnu olevan hirveän rationaalinen, eikä myöskään hirveän hyvän tahtoinen, vaan hän on niinku aika pitkälti itsekäs. Ja hän ajaa omaa etuaan ja hän on rationaalinen siinä mielessä, joo, että hän pystyy selittämään, mutta hän käyttää tätä rationaalisuutta enemmänkin niin kuin peitelläkseen sitä, että millä tavalla se näyttäytyy niin kuin hänelle edullisessa valossa ja mitä hän pystyy. Ja tämä tuntuu olevan tämmöinen, ainakin mun mielestä tämä on se juttu, että miksi niin kuin jotkut asiat, niin kuin kapitalismi toimii. Ja se on se, että se on keksinyt niin kuin keinon hyödyntää tätä ihmisen itsekyyttä ja haluaa niin kuin esimerkiksi vaurastua ja haluaa saada parempi elämä ja jahdata unelmia, että siitä voi niin kuin ikään kuin siitä ottaa aina siivun pois. Että semmoiset systeemit, missä ikään kuin oletetaan vaan, että joo, että no kaikki on ihan hyvin ja niin edelleen, ja sitten me vaan sanotaan niille, että tätä me tarvitaan, ja sitten ne varmaan antaa meille vapaaehtoisesti, niin ne on aika harvassa. Että kirkot nyt jollain tavalla pystyy niin kuin tämän kanssa siinä mielessä, kun se on hyvin tiedostettu ja sillä tavalla, niin pystyy jollain tavalla saamaan jotain rahaa, mutta sekin tuntuu olevan sillä tavalla, että silloin se on enemmän se, että sitten kun ihmisillä on tarpeeksi, niin sitten me pystyy antaa ylimääräistä. No joo, tämä on yksi homma. Ja tota, sitten toinen juttu, tai kolmas asia, ehkä tämä on nyt kolmas varmaan jo, niin oli mitä tuli mieleen tuosta vapaus jostakin ja johonkin, niin mä sitä mietin, kun selitit, että siinä on varmaan siinäkin niin kuin monenlaisia tapoja avata tätä. Ja tota, yksi tapahan on selittää, niin kuin Raamatussa on semmoinen, niin kuin sä sanoit ihan oikein hyvin, että semmoinen, että vapautetaan Egyptin orjuudesta ja synnyjen kuolemaan perkeleen vallasta. Mutta sitten Raamatussahan on myös se, että vapautetaan johonkin, eli me erämaahan palvelemaan elävää Jumalaa tai vapaus rakastaa toisiaan, niin kuin Galatalaiskirjeessä on.
Joo.
Se on niin kuin käytännössä näitä, niin kuin vapaus toteuttaa kutsumustaan tai vapautta elää Jumalan lapsena hänen käskyjensä mukaan. Tämän tyyppisiä, ne on ihan mahdollisia raamatullisia tapoja selittää tämä. Mutta semmoista niin kuin vapautta toteuttaa itseään ja omia impulsseja, mielihaluja ja näitä, niin silloin kyllä ehkä enemmän ollaan siinä, niin kuin, että semmoinen vapaus on oikeastaan orjuutta, koska silloin ihminen hän on oikeastaan vaan sen oman syntisensä luonnossa orja. Eli Raamattuhan ei tunne semmoista neutraalia välitilaa, missä ihminen voisi valita, että otanko hyvän vai pahan, vaan se on enemmänkin näin, että hän on jonkun vallan alasena ja sitten hän toteuttaa sen vallan juttuja. Ja sitten kun puhutaan niin kuin Jumalan vallan alla, niin sitten se on niin kuin todellista vapautta. Mutta se ei ole niin kuin autonomista vapautta siinä merkityksessä, kuin mitä me ajateltaisiin luontaisesti.
Mä en muista, se oli jonkun kirkkoisän sitä, että saatat ehkä muistaa, että rakasta Jumalaa ja tee mitä haluat.
Niin se on Augustin.
Niin se on ehkä tämmöistä, niin kuin, se tuntuu ensin jotenkin jännältä, mutta jos oikeasti rakastaa Jumalaa, niin silloinhan se on just tätä vapautta, että meidät on vapautettu rakastamaan, tekemään hyvää ja näin. Se on mun mielestä, toi on se jotenkin määrittelevä ero, että tämä ei ole sitä neutraalia välitilaa, vaan se, että me itsessä me olemme syntisiä ja langenneita ja me emme edes halua tehdä hyvää. Se on tavallaan se, että se ei ole niin kuin, se ei ole tavallaan semmoinen, että jos nyt kaikki kahlet poistetaan ja sitten mietitään, että no niin, että haluanko nyt tehdä hyvää vai pahaa, vaan ei sitä edes pohdita, vaan tehdään pahaa. Ja toi on ehkä se, voihan sen kääntää toisinkin päin, just näin kuin pyörittelit sen johonkin ja jostakin. Että just tämä, että kristitty on vapautettu niin kuin tekemään hyvää johonkin. Ja sitten taas tämmöinen liberaali maailmankuva ja niin kuin vapautettu jostakin, vapautettu yhteiskunnan normeista ja kahleista. Se ei ole niin kuin tyhjentävä selitys. Se voi kääntää melkein kummin päin vaan, mutta se on vähän niin kuin peilikuvaa tai kolikon toinen puoli aina siitä, että vapautetaan jostakin ja johonkin. Se ei niin kuin tyhjene siihen yksittäiseen, mutta mä ajattelin, että se on niin kuin, että mitä enemmän sitä tarkastelen, sitä enemmän ehkä tämä muodostuu mun silmissä siihen semmoisen niin kuin modernin ajattelun ongelmaksi, että koska ei ole semmoista yhteiskunnallista, että se niin kuin yhteisön ja yhteiskunnan tietynlainen ohjaavuus vähenee, niin ajatellaan vaikka se niin kuin suomalaisessa kontekstissa, että vaikka perheiden perustaminen, niin tavallaan sitä on ohjannut pitkään sellainen niin kuin normatiivinen, että tavallaan seksuaalietiikka on ollut, että vaikka ei nyt ole ollut silleen kaikki suomalaiset 100% tunnustuksellisia luterilaisia, mutta kuitenkin on tavallaan ollut sellainen voimakas niin kuin jokseenkin kristillissävytteinen seksuaalietiikka, ja on ollut se oletus, että jos niin kuin harrastaa seksiä ja siitä tulee lapsi, niin sitten mennään naimisiin ja se tavallaan niin kuin paikataan vähän niin kuin sit se pikku fipa sillä. Ja tavallaan niin kuin kaikkea tämmöisiä, että on, niin kuin, että on ollut tämmöinen tietynlainen normisto, mikä ohjaa sitä. Ja sitten kun on ajateltu, että okei, että se on niin kuin julmaa, että me pakotetaan ihmiset tekemään tämmöisiä niin kuin ratkaisuja ja tavallaan, että että ei saa ohjata niin voimakkaasti, niin sitten tavallaan seurauksena on se, että ihmiset ei enää niin kuin oikeastaan tee mitään sellaista, mikä vaatii jotenkin uhrauksia tai vaivaa tai, tai jotain panostuksia, vaan se muuttuu semmoiseksi niin kuin hedonistiseksi vapaudeksi. Mm.
Ja tuossa on, mä mietin sitä, kun selitit tuota, niin toi on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen kysymys, toi, että millä tavalla, miksi se on ennen ollut noin. Mm. Ja mä jotenkin ajattelen näin, että ainahan olemassa inhimillisessä elämässä, missä tahansa on aina olemassa niin kuin kunniaa ja häpeää. Mm. Ja meillä on sitä nykyäänkin aika paljon meidän yhteiskunnassa tämmöistä pohdintaa tästä. Mutta tässä asiassa just, niin tässä on varmaan ollut just se, että kun on ollut niin kuin ennen paljon, tietyssä mielessä ei ole olemassa internettiä ja on olemassa niin kuin tiiviimmät yhteisöt ja on olemassa, ihmisten on pitänyt elää niin kuin enemmän keskenään ja olla jotenkin kontaktissa ja kaikkea muuta. Ja sit on vielä kirkko ollut siellä niin kuin vahvana yhteiskunnallisena tekijänä ja kaikkea muuta. Niin tietynlainen sen kunnia, häpeä kulttuuri, mikä on ollut täälläkin elänyt, niin se on niin kuin auttanut tässä. Niin, se on niin kuin tavallaan häpeällistä, että siitä jonkun lapsen sit luikertelee jonnekin karkuun.
Niin.
Vaan että kyllä se nyt hoidetaan se homma. Tämä on varmaan ollut niinku tosi isoksi avuksi tälle konkreettisesti. Mm. Tietenkin onhan tästäkin jonkun verran onnettomuutta syntynyt, että sitten on ollut niitä avioliittoja, missä ei todellakaan oltu onnellisia ja missä ridätiin ja kaikkea muuta. Että sekä ei ihan niin mustavalkoinen juttu, että kunhan me päästään siihen takaisin, niin se olisi hyvä. Mutta on se varmaan... Niinku, voisi kuvitella, että jos katsoisi niinku kokonaisvaltaisemmin, niin siitä on ollut enemmän. Se on niin kuin toiminut jotenkin paremmin kuin tämä järjestelmä nyt, että ihmiset on keskimäärin voinut paremmin ja maa on saanut enemmän lapsia ja on ollut niin kuin jotenkin enemmän rauhamaassa.
Tämä on ehkä yksi, jos miettii ihan tätä avioliittoinstituutiota, että sitä usein tarkastaa, että totta kai syntyvyys on yksi merkittävä osa sitä, mutta myös ihan sellainen yhteiskunnan vakaus, että aviopari on niin kuin, siinä on tavallaan semmoinen ankkuripiste johonkin, että et sitten taas tämä niin kuin, vähän mitä tämä Dinin puhuukin tässä kirjassa, että yhteiskunta, missä vallitsee liberalistinen ideologia, niin se muovaa pikkuhiljaa ihmisistä niin kuin sen oman maailmankuvansa kaltaisia, niin kuin atomisoituneita ja tämmöisiä individualistisia ja jossain määrin niin kuin semmoisia niin kuin itsekkäitä, että tavallaan se että et koska ihmiset ei mene naimisiin, niin he eivät välttämättä juuru mihinkään paikkaan ja tavallaan mihinkään yhteisöön. Ja nämä kaikki taas vähentää myös sitä naimisiinmenoa, että jos ihmiset on vaan tosi liikkuvaisia ja tavallaan, että siitä syntyy sellainen niin kuin sykli ja sitten kaikki tämä muokkaa sitä yhteiskunnan kohesiota ja sellaista kestävyyttä ja resilienssiä. Että jos ei tunne ketään naapureitaan eikä ole sellaista paikallista yhteisöä, niin se ihan vaikka, että jos puu kaatuu tielle, niin aiemmin se oli ihan selvää, että no sillä penalla siellä naapurissa, että silloin moottori sahaa, että mä käyn siellä. Mutta tavallaan tämmöistä niin kuin naapuriapua ja muuta, että maaseudulla se toimii varmasti niin kuin siellä, missä ihmiset omistusasujina asuu samassa paikassa pitkään ja tälleen. Mutta sanotaan näin, että suurin osa suomalaisista kuitenkin asuu semmoisella alueella, missä saattaa olla, että asuu talossa, missä ei tunne ketään muuta niin kuin kerrostalossa. Niin tavallaan nämä on kaikki semmoisia, että se on semmoinen sykli tavallaan, että sitten kun se lähtee käyntiin, niin se vaan poraa syvemmälle ja syvemmälle.
Niin. Ja voisi kuvitella, että tässä on niin kuin lukematon määrä tämmöisiä heijastusvaikutuksia ja rinnakkaisvaikutuksia, mitä me ei edes tajuta.
Niin.
Että joku lukee sitten sadan tai katsoo 100 vuoden tai 200 vuoden kuluttua jostain maailmaa pystyssä, että hei, että okei, että niin just, että noi oli noi hulluja ja sitten ne ihmettelee, että miten ihmeessä ne ajautui tuohon.
Joo.
Ja sitten ne rupeaa niin kuin miettimään, että niin, tämä meni tästä ja tämä tuosta ja näin, tämä vaikutti tähän. Ja se on niin kuin tosi, tosi moni sekava pysti tämä homma, mutta joo, mielenkiintoista.
No ehkä voidaan sohasta viimeisenä vielä tämmöistä esivaltateemaa, että tämmöisessä niin kuin liberalistisessa ajatuksessa on hyvin voimakkaasti sellainen, että esivalta nousee niin kuin ennen kaikkea sieltä niin kuin alhaalta ylöspäin, että ihmiset jotenkin antaa suostumuksensa ja rationaalisesti päättelee, että tämän tyyppinen esivalta on niin kuin parasta ja se on tavallaan semmoinen niin kuin hyvin jotenkin demokraattinen prosessi tavallaan, että se lähtee siitä. Mutta miten niin kuin Raamattu puhuu esivallasta? Onko se yhteensopiva tämän kanssa vai onko siinä jotain niin kuin eroja?
No Raamatun puheet esivallastahan on hirveän tietysti myös yksinkertaisia, koska Raamattu sanoo niin vähän. Että Raamatussa tuntuu sanoa se, mitä minä ainakin luen, niin tuntuu, että siinä korostuu niin kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että se on annettu Jumalalta, että se on jotain siis, mikä Jumala on antanut. Ja toinen on se, että sille pitää olla kuulijainen. Mutta se Raamattu ei hirveän paljon sano oikeastaan yhtään mitään siitä, että millainen tämän esivallan tulisi niin kuin siinä mielessä olla. Niin. Muuta kuin, että se nyt sanoo, että se on asetettu niin kuin meidän parhaaksi.
Niin.
Mutta se, niin se ei määrittele mitään, että onko se diktatuuri vai demokratia vai olisiko parempi, että meillä olisi monarkia vai mitä vaihtoehtoja nyt on kommunistinen puolue siellä. Siis käytännössä Raamattu on hyvin niin kuin neutraali. Ja sehän pitää niin kuin tietyssä mielessä muistaa, siis, että kuinka vahva se on, signaali se neutraalius on. Koska ne on ihan hirveät ihmisiä, jotka oli silloin hallinnassa.
Niin.
Hallitsi maailmaa. Ihan kauheat.
Se on ehkä tässä sama tietynlainen, niin kuin, ehkä niin kuin tämmöiselle inhimilliselle ihmiselle olisi aina kiva, että olisi semmoinen joku vähän luovutus siihen, että no joo, mutta jos sä nyt oikeasti tykkää siitä, niin kyllä sit voi vähän kapinoida ja jättää verot maksamatta.
Niin. Ja sehän on ihan nyt, jos sori mä keskeytän, mutta jos mä saan tähän väliin sanoa, niin tämä on vaan liian herkullinen esimerkki, tämä Venezuelan tilanne.
Niin.
Että toi on ihan tietyssä mielessä kristillisestä näkökulmasta ihan käsittämätön tilanne.
Niin.
Että joku kaveri menee, niin kuin, tai toinen maa menee suvereeniin maahan ja kaappaa sen presidentin ja vie jonnekin oikeuden eteen ja rupeaa syyttämään, että sinä tätä etu tai kolmatta tai viidettä ja säätää siellä ihan niin kuin sillä tavalla ilman niin kuin yhtään kunnioittamatta sen toisen maan lakeja tai esivaltaa tai yhtään mitään. Ja sitten sen huomaa vaan tässä julkisessa keskustelussa, en ole enempää ottamatta kantaa, mutta mä oon vaan niinku kiinnittänyt huomiota, että jollain tavalla niin tämä sitten lievennetään sillä, että no se on niinku diktaattori, tämä Venezuelan Maduro vai mikä se nimi on, se on diktaattori, ja tämän takia se on niinku ihan ok. Ja tämä siis vaan mun mielestä niinku itse asetelmana on jotenkin, tämä niinku kuvastaa niin hyvin tätä näin, että meillä ihmisillä on jotenkin niin taipumusta sillä tavalla, että oho. Mutta sitten taas jos Putin tekisi samaa ja sanoisi, no okei, että Puolan presidentti on diktaattori tai Ruotsin kuningas on niinku diktaattori, että hän tulee sinne ja kaappaa ja vie oikeudelta jonnekin Moskovaan ja sit tuomitaan, tai miksei Suomen presidentti. Niin sitä me oltaisiin ihan kauhuissa. Tämä on mitä ei tämmöistä voikin tapahtua. Tämä on ihan mahdotonta. Mutta se on niinku, se on jotenkin tosi outoa tämä. Mut joo, anteeksi.
Tämä on niinku hyvä esimerkki just tästä, että se on niinku kaikessa, no kyllä mä sanon niinku synnissä, siis on se, että et aina miettii, että no joo, että no ei nyt saisi vihata ketään, mutta se on kyllä aika ärsyttävä tyyppi, että mulla on niinku tavallaan ihan hyvä syy ainakin siihen. Että tavallaan aina se niinku haetaan se oikeutus johonkin jostain, vaikka se on ehkä just se jotenkin kristillisen rakkauden yksi keskeisimpiä elementtejä, että rakastaa sitä, kenessä ei ole mitään rakastettavaa, tai niinku se kehotus siihen, että vaikka olisi syytä vihata, niin rakastaa silti. Sehän niinku, se on tavallaan se niinku ehdollista siinä.
Kyllä, ja siihen liittyy just se Jumalan asetus. Et Jumala on nyt asettanut tämän henkilön tähän, että olihan miten kauhean tahansa, niin siinähän sit on.
Joo.
Ja sitten toisaalta siihen liittyy just se kysymys siitä korrektiivista. Että jos niitä ei ole, niin silloin tämä asetus yksinään ei niinku tietyssä mielessä riitä. Että siinä yleensä seuraa jotain aika paljon inhimillistä kärsimystä.
Joo. No miten sitten ehkä viimeisenä teemana niin tähän esivaltaan ainakin, niin kuin oma luku Lutherista on se, että hän oli hyvin vahvasti sitä mieltä, että esivallalla on vastuu myös tämmöistä niin kuin siveellisestä puolesta, että yhteiskunnassa pitää olla niin kuin myös eettisesti vakaa järjestys ja pitää niin kuin huoli siitä, että ei ole tavallaan tämmöistä niin kuin moraalittomuutta muuten, mikä ei välttämättä ehkä meillä nykyaikana tuntuu, että semmoinen niin kuin tietynlainen valtion hyveellisyyden ylläpitäminen puuttuu. Mitä sä ajattelet, niin kuuluuko tämmöinen, esimerkiksi vaikka aviorikos on hyvä esimerkki siitä, että onko esivallan tehtävä suojella myös niin kuin tässä asiassa?
No toi on hyvä kysymys. Saanko mä kehua ensin liberalismiin, vaan tuli mieleen tosta, mitä sä sanoit. Koska mun mielestä siitä mä oon kyllä hirveän kiitollinen. Tää nyt ehkä minä henkilökohtaisesti. Mä luulen, että useimmat muut meistä ehkä myös, kun otit ton Lutherin esiin. niin sehän on semmoinen, että meillä on uskonnonvapaus.
Se on ihan totta.
Tämä on niinku yksi semmoinen hedelmä, mikä on niinku tietyssä mielessä tosi hyvä korrektiivi, jota ei ole ollut ennen. Mm. Ja että oikeasti saa niinku ajatella ja uskoa ja sanoa asioita niinku tällä tavalla, tunnustaa omaa uskonsa, kokoontuu. Ja se on tosi, tosi niinku jotenkin iso juttu. Mm. Ja tämmöistä Luther esimerkiksi ei tuntenut. Mm. Sitä ei vaan niinku ollut siinä yhteiskunnassa. Että kyllä se jollain niinku teorian tasolla ehkä joskus, mutta sitten käytännössä, kun puhutaan tästä, niin kuin, että no mitä valtio hallitsijan pitää tehdä. No, sitten pitää vaan niin kuin, pitää huoli, että katekismusta opetetaan, ja jos ei opeteta, niin piiskaa niin kuin, ihan käytännössäkin lapsille ja aikuisillekin jonkunnäköisiä häpeärangaistuksia ja tämmöisiä näin. Tämä on ollut niin kuin, tosi hyvä juttu. Joo, mutta sitten sä kysyit siitä, että mitä ajatellaan näistä hyvän jutuista, tämmöisistä niin kuin hyvällisestä elämästä, niin että ehkä, pitäisikö esivallan puuttua siihen.
Ehkä heitä niin kuin se, tavallaan semmoinen, että itse on hyvin jotenkin ajatellut, että niin kuin tämä lain taulujen erottaminen, että ne niin kuin, lain ensimmäinen taulu on hyvin voimakkaasti kirkon asia, että siihen esivallalla niin kuin ei ole syytä puuttua. Että just tämä uskonnon, mun mielestä tämä uskonnonvapaus nousee ihan niin kuin se on ihan raamatullinen asia ja löytyy niin kuin luterilaista tunnustuksesta myös, että tavallaan valtio ei saa puuttua kirkon julistukseen. Mutta sitten tavallaan tämä toinen taulu koskettaa niinku valtiota ennemmin. Ja siihen myös kuuluisi tämä niinku avioliiton pyhänä pitäminen tai niinku aviorikoksen ehkäiseminen tai tuomitseminen. Mutta en tiedä, mitä sä ajattelet siitä.
No joo, mä jotenkin ajattelen näin itse omassa mielessäni. Niin mä ajattelen näin, että olisi se varmaan hyvä, jos meidän lainsäädäntö jotenkin niinku olisi tehty sitä varten, että se niin kuin minimoisi ihmisten kärsimystä. Mm. Ja silloin, jos ajatellaan niin kuin semmoisia juttuja, niin esimerkiksi just, että perheiden hyvinvointia, ihmisen niin kuin henkeen, että terveyteen kohdistuvia uhkia tai jopa mielenterveyteen, niin kyllä mä siinä mielessä on ihan niin kuin sitä mieltä, että pitäisi niin kuin pystyä rajoittamaan. Joo. Ja kyllä tämä nyt sillä tavalla liittyy myös aviorikokseen, että se on niin kuin meidän kaikkien etu, että perheet pysyy kasassa niin. ja elävät niin kuin harmonista elämää ja lapset saavat hyvät olosuhteet. Mutta varmaan sitten toisaalta pitää tähänkin sanoa, että siinä mielessä historiaa sen verran lukeneena että, ja muita ihmisiä kuunnelleena, että tämä on aina vähän veteen piirretty viiva nimenomaan, koska jos lausutaan näin, että valtio päättää vaan, niin silloin tämä keppimalli ei tunnu niin kuin toimivaan, että se sitä aiheuttaa aika paljon kärsimystä, että jos niin kuin valtion puolelta saisi jotain toivoa, niin poliitikothan tietenkään ei kuuntele mua, koska mä oon vain yksittäinen äänestäjä, enkä edusta mitään suurta, mutta jos minä saisin henkilökohtaisesti toivoa, niin kyllä mä toivoisin, että olisi enemmän tämmöistä porkkanamallia, että se tehtäisiin niin kuin verotuksellisesti helpommaksi, esimerkiksi perustaa perhe, saada paljon lapsia, niin. ja että sitä niin kuin rohkaistaisi tämmöisellä jonkunnäköisellä lisätuilla, ja että tehtäisiin niin kuin jollain tavalla pariskunnille elämä helpommaksi, niin. Että he niin kuin yhdessä sais sit valmennusta ja koulutusta ja mitä nyt voisi, millä tavalla nyt voisi avioliittoja tukea ja tämmöistä. Ja sitten nettiporno pitäisi ehdottomasti kieltää lailla ihan kokonaan pois, vaan että sitä ei voisi katsoa Suomessa ollenkaan. Niin tämmöisiä mä toivoisin tosi mielelläni. Että.
No niin, terveiset kaikille, jotka Arkadian mieltä kuuntelee.
Laittakaa niille lukuisille.
Kaikille 200 kuuntelijalle sieltä, niin pistäkää ohjelma työstöön. No niin, mutta mä luulen, että meidän ohjelmamme on työstetty myös, eli voidaan varmaan tämmöiseen hyvään ohjelmajulistukseen päättää mun mielestä. Eli kiitos.
Joo, kiitos.
Tämä ohjelma oli siis Jälkisana podcast. Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä, toiveita tai kommentteja, voit lähettää ne sähköpostitse osoitteeseen sebastian.grunbaum@lhpk.fi. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Kuulemiin.